زيو راديو
سبال عشرة ونص
يو مورنينغ
على يو راديو.
Et tout de suite, place la première partie de la story. Je t'amène à l'équipe qui est en train de voir du côté des réseaux. Quand je vous chante à l'école, on a d'autres concours. On a une qui dit ma story telle comme ça.
La story, je vous dis qu'on a une seule comme elle est chez Wahd, que je vous dis que tu traînes des mots, mais on a une seule. Je vous dis chez Wahd.
Je vous dis,
مي كيرجع بقوه
بغيت نشوف انا امين غير كياكل عادي بحال الناس وكيتريني عادي شكون صابادون
دوزي مع 12
داك فوالا دوزي عندنا الكابين راسكم
حتى بغيت نشوف غير هكا
لا خصك ترجع لدو ميكرو
حيت امين ملي كيبدا كيولي تريني بجهاله وما ياكلش كاع ياكل مره في النهار وياكل خصا وكيحط فوق منها شويه الصومون
هذه الدمزه باش تخلع الراس علاش كتاكل مره
هو وديك المره كياكل خصا فوق منها صومون فهمتي
لا ديك المره تناكل اذا كنت انا سول غوبا مور لا سال تناكل ولكن ان سول غوبا
ما ياكل والو النهار
ماشي كامل
وي اكيد تو ريبرون دو بو رابيدمون باسكو كتستار في راسك الوغ كو لا كليتي 3 غوبا نورمالمون بحال الناس وترينيتي نورمالمون تو بيردر plus lentement mais tu vas perdre
je vais perdre
ou tu vas stabiliser
exactement
on a chez les bruits une chouf
là tu vois qu'à بالضبط لان دابا لقيت راسي فهمت واحد القضيه كنغبر على راسي غير من حيد داك هذا الجانك فود وداك
الشيء
اللي كنغبر عليه كنلقى راسي
فوالا
اكزاكتومون دونك كنكون مزيان كون زعما بقيت ناكل
تاكل 3 فوا باغ جور ديالك نورمالمون
تيرا دابا كنت كنقول للناس ما تقولش ليا ما عندكش ساعه في النهار
هي ما عندكش دابا
ما عندي ساعه حق الله
والو
يا دي سيت يا دي بيريود
كوم سا سي لا بيريود دي فيت
بابا
نويل كيخدم بزاف
دابا كندور انايا لي كادو
كيجول
ماشي لي كادو كندور على الناس
شنو جبنا العام
لا بيش غنجيب
لك المر ديال السكر ان شاء الله الا كملتي بحالك
كمل بحالك انت متالق هذيك الصوره راه هضرت فيها
هذيك
نقول لكم الصراحه نحب الماكله نحب الزيوت نحب الخبز نحب نغمس نحب الحومات والشحومات
ما عندها الصح وحده
نعيش
مره وحده كولي اختي بوشي لي زارتيغ ديالك مزيان
بوشي
هضري الغلطات امين
بوشي لي مع راساتك دوزو ستوري ديالك وفاء
انا جبت لكم ارخص دواء تقدروا تاخذوه
تري بيان اون ايكوت
كالان سون ليترالمون ان ميديكامون بور تون سيرفو اي سي با ميتافوريك مي سي بيان بروفي بار لي سيانتيفيك كون كالكان بروند دان سي برا تون كور فابريك ديريكتومون لي زورمون دو بونور ريزولتا تو تسان بلو كالم تون كور سو رالانتي اي تا ريسبيراسيون سو بوز اي دونك تون ستريس شوت دان كو اي جو بارل دو ستريس باسكو اون لو سوزيستيم ان بتي بو ترو باسكو سي سكي نو رونج دو لانتيريور كي ديتروي كومبليتمون notre sommeil et aussi a tendance à nous affaiblir au niveau de notre corps. Et si on est affaibli, on tombe malade beaucoup plus facilement. Donc en gros, un câlin, c'est comme dire à ton cerveau « Ok, tu peux arrêter de paniquer, t'es en sécurité, t'es pas seul, t'inquiète. » Et je disais que c'est prouvé par les scientifiques parce qu'il y a de nombreuses études et celles qui avaient plus de câlins avaient tendance à moins tomber malade que les autres et à être même plus épanouies. Donc en gros, il faudrait un minimum si t'as déjà ton quota ou pas.
ها علاش كنمرضوا وفاء
ما كتاخذوش الكوطا
ديالكم ديال التعناق
امين كتمرض
شي امين تبارك الله عليه ما كيمرضش
شوفي نجي
امين ما كيمرضش تبارك الله وعندو جوج عيالات الا بغى ما يكونش عنده الكوطا
كاين امين دي فوا كيمرض دونك ما بقى
كيكون مخاصم معاه وداك السيف
لا اوفر دوز ديال الكوطا كتاخذ اكثر
يمكن اكثر من الخياس وحتي انت هو مسكين كل سيمانه كيطيح
ايوا راكم عارفين
وخوتي راكم عارفين شنو خاصكم ديروا
غنقول مخاصم
غنقول لي بارون صحابكم
شكرا وفاء
الناس في الزنقه
لا
شويه
نشوفوا علاش ما تنقول
غنقول كلاب
فيها
المغرب وفي القطيطات سا كونت با تعني خصهم مساكن مالو معلومش الله
سمع عنقوك تنتي
تا هو الكلب كيعنقك تا هو
قال لي لا شفت واحد الفيديو دار واحد خونا كونسيبت ديال هاد فري هاكس
في المغرب
صدق عرفتي في امريكا شحال حلاوه مزيكا يعني خوتي واش حماق سير
لا كاينين دي كونسيبت ما كيصدقوش في المغرب
عرفتي داير اليوم هكا فابور زعما يديروا فيهم حاجه كولتيغيلمون
حنا ما عندناش غادي نتلقاو نتناقش شي واحد
ما كتعرفوش
حنا عندنا تلاؤم اسري وما عندهمش
يلا
داكشي علاش كيقلبوا على التعناق في الزنقه
حنايا كبرنا به
اييه كيس تو كرو ما سوسيتي انديفيدواليست كيقلبوا مساكن على شكون يعنقهم حنا عندك امك عندك باك عندك اختك عندك عائلتك دونك الحمد لله الحمد لله
جارتك
اييه انت عزيزه عليك جارتك ان شاء الله الله يجعلها تعنقك هذا النهار يا ربي شنو نتمناو لك دوز ستوري ديالك امين
شنو في نظركم احسن جوب في العالم
هي اللي تيستور دو ماتلا اسمحي لي وفاء قطعت تقول
زوينه احسن خدمه في العالم هي اللي غتكون مرتاح وعندك لا ليبرتي ديال الوقت و خدمه ماشي توكسيك
مرتاح مرتاح وي ولا ليبرتي ديال الوقت
تيستور دو ماتلا
سمعي
سمعي هاد السوايع هذيك
سمعي واحد لو بوست
كنديرها فابور في الدار
سمعي واحد لو بوست
تكون راجل شيرين
تكريا لا تكريا لا ود هادشي
اون ايكوت
Derrière les vitres de cet immeuble du 15e arrondissement de Paris se cache peut-être l'entreprise idéale. Celle où venir travailler serait un véritable bonheur. Ici, les 70 salariés de cette start-up spécialisée dans la livraison de plats cuisinés circulent en trottinette. De quoi se déplacer rapidement dans ces bureaux de 980 mètres carrés.
Petit déj pour ceux qui veulent.
Ces trottinettes, c'est l'idée de Nathalie Forestier.
Alors moi, je suis Chief Happiness Officer chez Allo Resto by Just Eat. Donc si on traduit, ça fait responsable du bonheur.
Vous avez bien entendu, le job de Nathalie est peut-être le plus beau du monde. Rendre les salariés heureux.
C'est bon ? Café bon ?
Qu'est-ce que tu as fait le soir ? Le café est bon ?
Qu'est-ce que tu as fait le
soir ? Qu'est-ce que tu as fait le soir ? خصكم شي حاجه ما يتكالش
عمرك ملي كتسولش كليتو ما كليتوش
تعصبني انا ملي كنكون كاعي كنبغي ماما ما تقوليش واش تاكلي
شيف هابينس
انا ما جانيش
بوست بوست سبيسيالمون اليوم
ايماجين ولا صباح كي جا عندك شي تاكل
جيتي جي عندك مثلا موعد في الصباح كي كليتي
ولا كليتي ما كليتيش ما غيدير والو هو يسولك كي كليتي
كيف بقيتي ونستي
بقيتي هي مشات غبرات بقيتي
ما عرفتش شنو كتسميتها
عليكم كيف بقيتي
ما عرفتش شنو سميتها
كاين حتى واحد الخدمه بانت جديده ديال الناس اللي كيبكيو الا بغيتي تمشي مثلا
لا شي
شي عزو ولا شي حاجه خاصو الناس اللي يبكي ليهم تجي انت تبكي ليهم شي واحد كيدوز من شي بيريود خايبه وخاصو اللي يبكي معاه كتمشي تبكي معاه
لا انا ما كنبكيش فاصيل ما
يخدمش ليا
لا انا ما كنبكيش فاصيل ما يخدمش ليا ما يخدمش ليا
لا 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 الا شتي المونطون تقدري تبكي
الا شكون هو
الا شتي شحال غتبكي بالفرحه
ندوزو لا ستوري ديالي اي ما ستوري اس ال ديال امين زينتيد اللي كيعطينا القانون الجديد ديالو ديال 2026 قولوا لي واش متفقين معاه واش نتوما كتبارطاجيو الراي ديالو حتى نتوما عندكم قانون في 2026 ولا لا
قانون جديد ديال 2026 في حياتي ان شاء الله هاد الشهر غنفورماطيها غنحيد منها كاع عباد الله غنخليها ستوكا زيرو اللي بغى يدخل سير تجيب شهاده مع الطبيب ديال الامراض العقليه بالله راك بعقلك وجيب قران وحلف ليا وديك الساعه تسنى شد النوبه تنشوفوا واش غتدخل ولا ما غتدخلش حيت راه ما يمكنش هاد الكميه ديال عباد الله المسطين والمهابيل والمجاهيل اللي عندي عانه في حياتي تانا غنمشي ندير شهاده تانا غنمشي نديرها وغنجي معايا وغنحلف لك عاد نعاود نرجع لحياتك تفاهمنا حيت راه ما يمكنش انا السبيطار يلوح وانا نجمع واش انا شوش ها راه لا راه واخا سميتو ولكن هادشي اللي طل نبداو ثاني صفحه جديده عام جديد نبداوه مزيان فهمتي جيب السي في ديالك معاه شهاده طبيه تثبتو خلو فهمتي من جميع الامراض النفسيه والعقليه ديك الساعه اجي مرحبا كانت فيك شي حاجه خويا سير الله يسهل من درك ولا اختي ولا شكون نتوما الله يسهل
عليكم
من درك نتفاهموا شهر 12 نكونوا هنا سالين علينا هادشي نبداو فهمتي نبداو لو
نبداو واش نتوما اولين نطلبوا الشهادات من عند الناس
شهاده و
2026
الا كان البيزوان ديال الناس عندك بيزوان خاص الناس يدخلوا حياتك طلبي يعني
سينو من الاحسن تدخل تحت بدا 2026 وارتاحي
2026 ام فايرين ام فايرين
لا صافي سالينا خاصك تخرج شي شويه كثروا عليك
مبارك
باش عرفتوا غيخرج شي واحد فينا من حياته
حاشا اويلي
إلا كان خاصك تخرج واحد فينا شكون تخرج؟
عجبني
السؤال
قلت لها خاطرها
قلت لها خاطرها
قلت لها
خاطرها خليها هي
سولات خايفة عطيني انا نمشي الله يحفظك
صافي يخرجني انا امين يخليهم
والله خويا تا البر
دابا هو كاستينغ ستار واختارني انا اللي نخرج ياك
لا انت تبقاي
لا قلت لك انت يا لو دوش انت تو بوزي لا كيستيون علاش
لا ولكن الا كان خاصك تخرج جاو عندك قال لك خاصك تخرج واحد يا وفاء يا محسن يا زين
شكون تخرج ما نقدرش نجاوب على هذا
السؤال غير قول لهم انا امين صافي سي با غرام خليها هي خليها خليها
حتى لك موسى امين
حتى لك فلان يا امين راشد الولاد امين
شكون خرج
واخا يلعب معايا ما غنجاوبوش ما جاوبنيش
فريق.
ما غنجاوبوش
جاوبوش
سبعه العشره ونص يو مورنينغ على يو راديو. Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie de Story Time. On va faire Story Djelk. Et on va faire la Story Djelk.
La Story Djelk, je suis le docteur Walid Alali. Je vais vous parler des gens qui ont été le soir. Et je vais vous laisser avec vous pour savoir si vous avez fait le cas de Mziane ou si vous avez fait le soir.
On écoute.
Je vous parle que vous avez fait le soir ou le soir. Et vous avez fait le soir. Et vous avez fait le soir. Et vous avez fait le soir. في الرية ديالك تخيل على
فوقاش نجري
في هاد الأوقات هادو في النهار في النيت غالمون كيكون الهواء اللي كتطلعو مع النفس ديالك كتوينسبير كيكون بارد بزاف اللي كديه البومون ديالك اللي هو واحد لوغان اللي كيكون سخون اللي كيوقع واحد الفينومين فيزيك اللي كتسمى لا كوندونساسيون اللي كتخلي على أنه الهواء يولي ما وهذا شي خطير بزاف واش منيتكم تيقشوني للأسف هاد المعلومة هادي سمعتها غير مؤخرا في السبيطار اللي كتردد بزاف ما بين واحد الأطباء اللي شوية قدام
باش نقول
لكم كو هادشي فيزيكمون امبوسيبل حيت أول حاجة النيف ديالنا لو فارانكس إلا تخاشي كيسخنوا الهواء اللي كنتنفسوه وكيطلعوا درجة الحرارة ديالو حتى ما بين 32 و37 درجة الهواء اللي كنتنفسوه كيكون ديجا ساتوري أو نو دونك هاد السيناريو كامل باش يوقع فيزيكمون ساينتيفيكمون امبوسيبل والراديو اللي وريتكم خصك تكون مريض بالقلب une insuffisance cardiaque, le kilaoui, une insuffisance rénale, ou la rarement le kibdan, une cirrhose hépatique, puis c'est cool ce qu'on appelle un œdème aigu pulmonaire. Donc, j'ai réglé ma race à ce qu'on, ou j'ai réglé.
ما وداك شي حتى ما كان ما جيتيش الصباحي وفوقاش تجري ما تجريش الصباح ما تجريش في الليل اونتر دو راك خدام
ميدي
و تي سونسي شكون كتخدم
ميدي تخدم قلت لفتوني واش دابا نجري ولا ما
نجري اجري الصباح
اجري
غير يجري
ولا خدام
ما شاء الله ربد الليل بحال هكا كتجري
ولا تنجري في 12 العام
انا كنجري في الخير
انا كنجري حتى في الخبز
انا كنجري في الدجاج
دوز ستوري ديالك امين بلا ما تجري بلاش عليك
جرينا احنا بارك
جو ستوري ديالي انا واحد سان سكوندال صراحه في فرنسا ديال واحد الاستاذ
سان سكوندال
ما عنديش لا غير
البارفان
لا الناس كاين شي عندهم كيغلطوا كيقولوا سكوندال
سي تان فوت هادي
اكزاكتومون
هاد سكوندال هذا سكوندال فرنسا سي اون انا كي ايتي كي ا في سون سي في être refusée. Elle a été signée hier.
Non.
Ou qu'elle a face.
Nichelle.
Elle est Nichelle, mais chez Emma.
Ça n'a pas pris de détour.
On
écoute.
Énorme polémique, une jeune femme a été refusée par un employeur à cause de son prénom sur son CV. On vous explique tout.
Vous confirmez bien que mon prénom, il pose problème sur mon CV.
Écoutez, oui, c'est gênant. C'est un obstacle, voilà.
C'est une vidéo qui fait beaucoup réagir. En effet, une jeune femme en recherche d'emploi a partagé sur les réseaux sociaux l'enregistrement d'un entretien téléphonique qu'elle a eu avec une employeuse. Mais au cours de l'appel, cette dernière lui fait clairement comprendre que son prénom pose problème et que sa candidature ne pourra pas être retenue pour cette raison. Française et d'origine maghrébine, la jeune femme porte un prénom à consonance étrangère. L'employeuse affirme alors qu'une partie de leur clientèle ne souhaite pas se mélanger avec des étrangers.
Certaines clientèles qui se mélange pas à tout.
Des propos qui ont profondément choqué les internautes. Étant tout de même séduite par son CV, l'employeuse lui propose alors de fermer les yeux sur son prénom, à condition qu'elle utilise un nom d'usage sur son lieu de travail. Chose que la candidate a refusée. Face à cette situation, la jeune femme explique avoir envoyé un deuxième CV identique, mais sous un autre nom. Résultat, le faux dossier au nom de Camille Dupont est retenu, tandis que celui portant son véritable prénom a été refusé.
Malheureusement.
Racisme, Rahmezel Kain, nous laisse les Aïchins sur place. Amin.
واش نقول لك
السيمانه النهار الاول نو
شنو هي دغيا
طون بامور طون دون لي 48 ساعه
اه
نو سويت فلاك
امور هذاك تتسمى غير تيكو فود هكا يا امور ولا كيش امور
يومين سولي على ساعه يومين راه طولت
محسن ساعة صافي الحمد لله دم الأمانة أمانة
جتم جتم بيبي في
يومي سالا
راه تفارق مع
ما بين الكونسوماسيون الأولى والثانية جتم بيبي
العدول الصباح ولا دول
ونسمعوا هاد الناس اللي كيقولوا جو تيم دغيا شنو طاري لهم في عقلهم
سي كيلكان طومب امورو دو توا ان اون سيمين سي ني با توا كي ليم جو سي سي فيولون مي ايكوت بيان سا كان كيلكان تو دي جو تيم ديل ديبي il ne te voit même pas il projette un fantasme sur toi premier signe il idéalise tout tout est parfait trop vite deuxième signe il comble un vide énorme en lui et toi tu deviens son pansement troisième signe il fuit quelque chose une solitude une douleur un passé Et toi, tu crois que c'est de l'intensité, de la passion. Mais l'amour, le vrai, il se construit lentement. Il l'observe, il l'apprend, il choisit. Alors que l'amour express, c'est une stratégie d'évitement déguisée en coup de foudre. Donc, si ça va trop vite, pose-toi la question. Qu'est-ce qu'il essaye de fuir ? Parce que quand l'illusion tombe, c'est toi qui te retrouves brisé. Écris en commentaire déjà le but.
Donc voilà.
Tu voulais les commentaires.
Tu voulais que les commentaires nous
disent. Oui, ça m'a tiré de rage.
انت واش كتاكد ولا كتنفي هاد الهضره
انا جاي المحامي ديالي ولا يجاوبكم
المحامي ديالك المحامي
انطوشه لا لا لا
انطوش
ياسر انطوش
ماشي ياسر انطوش
ديال بنجلو
المحامي ديال بنجلو
لا حيت ترند
صافي بلاش صافي سكتو
اكوت
ما نهضروش على المحامين يخطو يعطاكي ولا
انا اليز زعما ماشي
دوز ستوري ديالك محسن
شي لاغيمون شي لاغيمون شنو
لا لاغيمون انا اليز ما بغيتش نتحاور معاه كاع
ما عندكمش لا غيف مي بون سي بون ويسخ لا ستوري اللي جبت لكم اليوم تا هو موضوع زويون واش جبت لكم سر نجاح لي كوبل نقولوا انا راه اين في هادي
انت اين في هادي
عرفتي شي صعيب انا خدام محسن
نسمعوا سر النجاح ديال لي كوبل مع محسن
سي كو لا كلي بو ريستي انصامبل 16 ans
Bah, c'est de ne pas habiter ensemble.
Nous n'habitons pas ensemble. Nous avons chacun notre appartement. Et nous sommes ensemble le week-end seulement.
Que le week-end ?
Ouais.
Oui, on peut
mais,
ou, ça, ou quand on part en vacances. Ou voilà.
Ouais, voilà. Mais de toute façon, on habite à moins d'un kilomètre l'un de l'autre.
Et toute la semaine, vous ne vous voyez pas ?
Presque pas.
Presque pas.
Ou occasionnellement, on s'appelle, mais c'est tout. Voilà.
Donc vous laissez de l'espace quoi.
Ah oui voilà. Tout à fait, voilà, parce qu'on n'a pas les mêmes forces, dans les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes activités. Par exemple, il y en a qui fait un sport, l'autre fait un autre sport, mais on ne rentre pas forcément aux mêmes heures.
Ça fait femme dans le Qu'est-ce que vous pensez واش بوغ فو لو سكري باش تعيش مرتاح اون كوبل هو كل واحد يعيش في
قطعه انا فاش عندها 28 عام ندير
هاد القضيه ما عندناش حنا في المغرب بعدا ما يمكنش تكون في المغرب
علاش
بداو غير بكل واحد ولا الشومبر ديالو
هادي ورا مازال ما تقبلهاش كل شيء
هادي زعما تقبلوها نتوما
شنو هي ديال لا شومبر
كل واحد يكون في شومبر بوحدو
انا وي وي
انا ما
عنديش مشكل باش بروبليم
وفاء لا
تهضر على الناس 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 لقيت هاد الناس وي
كل واحد تكون عنده لا شومبر
تقبلها
وي لقيتها د لانتيميتي راه وزيت اونصومبل لقيتها كتفرجوا في شي حاجه وزيت اونصومبل في لو ميم لي الناس غندور غنعس غنوض نمشي
ولدتك عينك
صالون
باغي تمشي للاخر
كتلعب على الاكستيريور
انا نو حيت كتديني عيني على غفله دونك ما نلعبش
انا غاب نو
انا اين كله ودارو
انت كله ودارو كاع
حيت واحد
او دارو كاع
هادي صعيبه
لا دارو سي ترو
هادشي ماشي في المغرب
في الويكاند
و صافي علاش تجوجو
خبركم كاينين بزاف ديال
لي كوم بقاو نتناقرو من اثنين للجمعه وما فهمنيش علاش درتي
بعدا بعدا المراه غترتاح دارها تبقى مقاده
هادشي اللي قلتيه زاي هو واحد لو كوبل شتو ريسامون نازلين دي جون قالت لها انا ديسيدي باش كل واحد يسكن في لابارتمون ديالو هو ما تيبغيش يدير ماناش ما كيبغيش يخرج لا بوبيل دابا انا هنا داري قيام قاده كنتلاقاو بور ديني ولا نتفرجوا شي حاجه وابخي اذا دوزنا غير نهار السيمانه انصوب صافي
فوالا لوجيك
سي با لوجيك نو اذا ما قدرتش تصبر على وتصبر عليك تفرقوا علاش غادي تبقاو
ماشي تصبر